Йыл язма. Беренче китап. Өченче бүлек. Дауыт оғыллары. Дауытның Хебронда туған оғыллары. Біріншісі Израғыллы Ахиногамнан туған Амнун. Икіншісі Кәрмиллі Абиғайл тапқан Даниил. Үшіншісі Гәшур патшасы Талмай қызы Мәгәқақ тудырған Абшалум. Дүртіншісі Хаггиттен туған Адония. Бишіншісі Абитал тудырған Шифатия. Алтыншысы хатыны Иғла тапқан Итрағам. Әлігі оғылларының алтысы да Хебронда дүнияға келді. Дауыт анда 7 йылда 6 ай дауамында патшалық итті. Иерусалимдә исә ул 33 йыл буена патша булып торды. Иерусалимдә Аммиел кызы Батшибадан аның 4 оғлы туды: Шимға, Шубаб, Натан һәм Сулейман. Булардан кала Дауытның тагын 9 оғлы дөньяга килде: Ибхар, Илишама, Илифилет, Нуға, Непек, Япия, Илишама, Ильяда һәм Элипилет. Аларның Тамар исемле сиңелләре дә бар иде. Әлі оғыллардан тыш, Дауытның әлі кәнизәкләрінен туған оғыллары да болды. Сүлейманның нәсіл шәжәрәсе. Сүлейманның нәсіл шәжәрәсе Сүлейман, Рихабғам, Абия, Аса, Йохошафат, Яхрам, Ахазия, Иоаш, Амасия, Азария, Иотам, Әхәс, Хизәқия, Минашы, Амон, Йошия. Йошияның оғыллары біріншісі Йоханан, икіншісі Яхуяким, үшіншісі Садиқия, дүртіншісі Шаллум. Яхуяқимның оғыллары Якынья һәм Садиқия. Сүргендә болған Якынияның нәсіл шәжәрәсе. Шиткә сүрелгән Якынияның оғыллары Шихальтиел, Малкирам, Пәдая, Шинасар, Якамия, Хошама һәм Нәдәбия. Пәдая оғыллары Зируббабель һәм Шимғый. Зируббабельнең оғыллары Мешуллам һәм Ханания. Аларның шулай ук Шиламит исемле сиңелләре дә булды. Булардан тыш, Зируббабельнең тагын 5 оғлы дөньяга килде: Хашуба, Өһел, Бәрәхия, Хасадия һәм Юшапхысыт. Хананияның нәсел варислары: Пилатия, Ишагия, Рипая һәм аның оғыллары. Арнан һәм аның оғыллары. Убадия һәм аның оғыллары. Шақанья һәм аның оғыллары. Шақанияның бер оғлы Шамағия атлайды. Шамағияның оғыллары Хаттуш, Игәл, Бариях, Нығария һәм Шафат. Барысы алтау. Нығарияның 3 оғлы былардыр: Элияғынай, Хисқия һәм Азриқам. Элияғынайның 7 оғлы болды: Хадавия, Ильяшип, Пилая, Аққуб, Йоханан, Дилая һәм Анани.